Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! În această emisiune vom vorbi despre consilierea și susținerea persoanelor vârstnice. Alături de mine în studio se află doi psihoterapeuți cu care vom vedea care sunt problemele cu care se confruntă vârstnicii și ce putem face fiecare dintre noi pentru cei care au trăit mai mult și au căpătat mai multă înțelepciune. Să le spunem bun venit celor doi invitați, doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu. Ne bucurăm să fiți alături de noi din nou la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. În fiecare an facem emisiuni împreună și văd că ați întinerit.
Mulțumim.
Ne punem întotdeauna problema ce se întâmplă cu noi, oare am îmbătrânit, oare rămânem la fel, ne schimbați, și singurul criteriu pe care îl avem este copilul pe care îl vedem crescând sau poate copiii prietenilor pe care îi vedem că au ajuns la liceu. Și așa ne dăm seama cum trece timpul. Este înaintarea în vârstă o problemă mai acută în prezent, mai gravă decât era în trecut?
Pentru unii oameni este o frică. Mi-e teamă de îmbătrânire, mi-e teamă de acel moment în care nu voi mai avea toate facilitățile pe care le am acum, nu mă voi mai mișca la fel de ușor, nu voi mai fi la fel de agil în gândire. Da, poate fi o problemă. În același timp, în timpurile mai din trecut, era mai ușor să îmbătrânești, pentru că diferența între tine în perioada activă a vieții și tine la bătrânețe nu era atât de mare. Oamenii aveau case, aveau multe activități în jurul casei și diferența, gradul de activitate nu diferea atât de mult.
Deci nu ieșeau la pensie, să zicem așa.
Într-un fel nu ieșeau deloc.
Erau vârstnicii mai respectați în trecut decât în prezent?
Nu știu cum să răspund la această întrebare. Respectul pentru vârstnici probabil a fost dintotdeauna același și eu personal am același respect pentru toți vârstnicii. Chiar dacă unii au studii superioare și au ajuns la această vârstă, nu știu, mai ușor, probabil unii n-au studii superioare și au ajuns mai greu, au avut o viață mai grea, toți au ani de zile de experiență. Și pentru mine acest lucru impune un respect. Când am în fața mea o persoană care are 60 de ani de experiență, 80 de ani de viață, pe care a trăit-o, cu bune, cu rele, cu evenimente și așa mai departe, pentru mine este un respect, așa consider că trebuie să acord acest respect acestor persoane. Consider că acest lucru cred că a fost dintotdeauna așa. Cred că din această perspectivă vârstnicii au fost respectați.
Chiar exista sfatul bătrânilor în trecut și toate deciziile comunității erau luate doar după ce se sfătuiau cu acești oameni. Bineînțeles că în sfatul bătrânilor putea intra și o persoană mai puțin bătrână, dar care avea ceva de spus în acea comunitate. Ce se întâmplă în prezent însă? Mai au vârstnicii un rol în societate? Mai au roluri în familie?
Mai au. Și pe lângă rolurile din familie, rol de bunic, rol de supraveghetor pentru nepoți, bunicii, părinții în vârstă, oamenii în vârstă, mai au rolul de a lega trecutul de prezent prin ceea ce sunt ei, prin amintirile lor, prin povestirile și trăirile lor, iar pentru cei dintre noi care au prins bunicii cu istorii din perioada războiului, aceia au un rol minunat în a ne explica nouă, populației, generației mai tinere, ce însemna acea perioadă și cât de admirabilă este viața lor prin perspectiva dificultăților prin care au trecut cu curaj, cu demnitate, și cât de frumos au crescut mulți dintre ei, generații de copii care acum sunt persoane de încredere, de admirat și de succes.
E foarte frumos ce spuneți, dar am întâlnit de multe ori oameni care nu au răbdare să asculte aceste povești. Spun, iar începe cu amintirile astea, pe cine mai interesează ce s-a întâmplat acum 50 de ani? Ați întâlnit și această atitudine față de vârstnici? Cum îi face să se simtă pe cei vizați?
Întotdeauna un vârstnic are o poveste. Are o poveste a lui și acea poveste este dispus să ți-o dea și ție, să ți-o spună, să ți-o povestească. Dacă tu nu ai răbdare, nu vei ști niciodată acea poveste și probabil viața ta va fi mai puțin lipsită, mai puțin cu sens. Da? Pentru că viața noastră este construită la un moment dat din povești. Dorințele pe care le avem sunt în prima instanță niște povești, dar care încercăm să le facem să devină realitate. Aceste povești ale bătrânilor, de fapt, sunt niște învățăminte. Ei ne învață cu ce s-au confruntat ei, cum au trecut prin acele situații și, bineînțeles, noi, la rândul nostru, putem judeca și gândi. Se mai potrivesc acele situații? Am putea încerca să ne comportăm ca ei sau nu? Într-adevăr, astăzi, probabil, cum se spune, trăim în secolul vitezei în care toată lumea merge pe rapid înainte, probabil nu mai avem timpul acesta de a asculta. Dar mă gândesc că dacă nu ai timp să asculți un bătrân, ai timp să-ți asculți copilul sau ai timp să-ți asculți soția sau ai timp să asculți ceea ce spune șeful.
Mă gândeam ce se întâmpla înainte de tehnologie. Am uitat, nu mai țin minte ce făceam toată ziua înainte să fie calculatoare, telefoane și alte dispozitive mobile. Și apoi, dacă vizitezi un muzeu al satului, îți dai seama că în trecut oamenii se adunau și stăteau la povești, la șezătoare, la un ceai sau pe terasă sau chiar în fața porții și vorbeau. Și atunci, într-adevăr, poveștile astea așa aveau
rostul.
Acum ce să faci? Când ai blog sau Facebook, îți scrii toate poveștile acolo și spui, vezi tu pe Facebook ce am mai făcut. Sau s-a mai întâmplat să vrei să spui povești și să le spui pe aceleași de 5 ori aceleași persoane, până aceasta le știe pe din afară. Și ca să fii sigur, am ajuns la concluzia că trebuie să întreb, ți-am mai spus asta? Cred că așa trebuie să facă și bunicii noștri, să ne întrebe, nu cumva ți-am mai spus asta?
Eu cred că dacă o să spună de mai multe ori, cu siguranță sunt elemente pe care în prima instanță nu le-au adus în discuție și cred că acest lucru ni se întâmplă și nouă. Dacă povestim de mai multe ori același lucru, apar elemente pe care ne le amintim și completează imaginea, povestea.
Acum, există un moment de criză și o mare schimbare, o trecere de la viața activă la viața de pensionar. Care sunt problemele psihologice care însoțesc acest prag și cum se manifestă ele la persoanele în vârstă?
Cele mai multe elemente care apar și cele mai frecvente sunt depresia și diferite fobii, frici. Depresia apare pentru că ritmul de activitate întreținut dinainte de pensionare menținea și individul și organismul vioi, alert și permitea să se simtă util. Îl făcea să-și vadă scopul în ceea ce în societate, în mediul lui. Iar pensionarea pentru mulți înseamnă o scoatere din acest mediu, înseamnă un mediu nou, înseamnă prea mult timp liber pe care nu sunt pregătiți să-l gestioneze, înseamnă o lipsă de atenție, înseamnă o lipsă de socializare. Socializare care, atunci când nu există, doare.
Totuși, toată viața noastră de oameni încadrați în muncă, visăm ce minunat va fi la pensie când vom sta degeaba chiar aseară. Îmi spunea cineva că se va juca pe calculator toată ziua când va fi la pensie, pentru că acum nu are timp, are prea multe responsabilități. Cum se face că, în ciuda faptului că așteptăm acel moment în care vom fi ceva mai în vârstă, e adevărat, dar mult mai liberi, ajungem la pensie și suntem deprimați?
Nivelul de așteptări nu este neapărat cel real. Între pensie și perioada de tinerețe, de activitate. Și mai e un lucru, grijile pe care le ai la pensie nu le prea anticipezi în perioada în care ți-e bine și ești la lucru. Sunt nevoi care se schimbă, organismul omului se schimbă, se degenerează, se îngreunează și toate aceste lucruri au un impact asupra omului care, stând acasă, are timp să le constate. Și pentru cei care chiar se uită la ei și se compară pe el ieri, el sau ea astăzi, văd și identifică limitări în funcționalități fizice, nu mai merg atât de repede, obosesc când urcă scările. Nu le este la fel de ușor să aducă două sacoșe de legume pe care le-au cumpărat la piață. Iar aceste lucruri, în momentul în care sunt constatate, aduc alte probleme. Aduc frica de îmbolnăvire, frica de a rămâne singur, frica de a fi neajutorat. Elemente pe care atunci când ești în floarea vârstei nu le iei în calcul, 99% așa este.
Ar trebui să ne pregătim din timp pentru perioada aceasta de schimbare radicală în viața noastră?
Eu cred că este un singur antrenament pe care putem să-l facem, prin care să ne pregătim pentru această perioadă, și anume exercițiul creierului. Trebuie să avem foarte mare grijă ca creierul nostru să aibă activitate și să fie pus la lucru mereu. Asta înseamnă că ar trebui să evităm monotonia sau anumite lucruri pe care să le facem mereu, fără să îmbunătățim activitatea noastră cerebrală, gândirea noastră și activitatea creierului cu lucruri noi. Asta înseamnă că dacă am terminat școala și suntem relaxați, că avem un loc de muncă și așa vom merge până la pensie, cu siguranță după pensie va fi o degradare mai accentuată decât dacă în timpul serviciului mai acumulăm informații, învățăm să umblăm pe calculator, învățăm o limbă străină, da? Învățăm creierul să lucreze, să fie
nu
activ.
Nu știu dacă mai e posibil în prezent să stai la un serviciu și să nu înveți, tocmai pentru că știința progresează într-un ritm amețitor. Și în fiecare loc de muncă, permanent apar lucruri noi. Credeți că generația noastră va fi mai sănătoasă la vârsta a treia?
Nu știu dacă va fi mai sănătoasă, tocmai din același motiv. Eu când am spus mai devreme, m-am referit tocmai la noi. Pentru că creierul nostru este puturos. El alege totdeauna variantele cele mai scurte, dar scurtăturile, el așa funcționează. Și noi astăzi avem această disponibilitate de a accepta și de a folosi aceste scurtături pentru că ne ușurează viața, ne ajută să fim la termene și așa mai departe.
De exemplu?
De exemplu, avem determinat o situație. Nu mai este ca odată să luăm foile, să le liniem cu linia, să începem să scriem acolo, să facem tabelul, să greșim, să luăm o altă foaie, să o liniem, să o luăm de la capăt și să dureze o statistică de aceasta o oră sau poate și mai bine. Acum foarte ușor deschidem calculatorul, deschidem programul, completăm ceea ce se întâmplă și am dat situația.
Foarte întrebarea, bine, deci suntem mult mai eficienți.
Suntem mult mai eficienți. Întrebarea este cât din creierul nostru l-am folosit pentru această situație. Pentru că mergem, cred că, la nivel de automatism. De asta este nevoie ca după ce am plecat de la servici, și vorbim acum despre noi, să punem creierul la treabă și în alte activități, care, bineînțeles, le facem într-un mod relaxat. Asta nu înseamnă că...
Deci să avem hobby-uri inteligente?
Hobby-uri inteligente prin care creierul nostru să fie pus la lucru.
Joaca pe calculator nu se pune aici, nu? Nu contează.
Nu intră în calcul decât dacă joci șah și încerci să bați calculatorul.
Am înțeles. Atunci, ce opțiune avem de activități inteligente după muncă?
Le-am spus multora din oamenii cu care m-am întâlnit în cabinet și care, în urma unui test de atenție concentrată, spuneau, ce am îmbătrânit. Păi, când eram tânăr, cât de repede rezolvam. Și le-am spus, nu este nicio problemă, e normal, toți îmbătrânim. Important este să ne menținem ritmul de activitate alert, ritmul creierului de activitate. Și le-am zis, completați rebus. Poate pentru unii e prea greu și am avut persoane care mi-au zis, e prea greu să învăț rebus. Și le-am spus, citiți des. Încercați să citiți și lucruri pe care nu le înțelegeți de la început. Citiți și a doua și a treia oară. În felul acesta veți obliga creierul să folosească și căi altele decât scurtăturile pe care e obișnuit să meargă. Și aceasta îl mențin activ. Le-am sugerat unora să joace șah, le-am sugerat să facă sporturi.
A avea grijă de sănătatea fizică este arhicunoscut că favorizează o îmbătrânire sănătoasă. Și asta e o altă problemă cu care ne confruntăm. Ne formăm obiceiurile alimentare greșite, care conduc la boli cronice și așa ajungem la vârsta a treia deja bolnavi. Ce sfaturi oferiți sau înțeleg că psihologii nu oferă sfaturi? Cum îi ajutați pe vârstnici să-și îmbunătățească viața și în privința asta bolilor pe care trebuie să le trateze până la moarte?
Eu merg pe partea aceasta naturistă, în care cu vegetalele pe care le avem, cu ceea ce avem în natură, să încercăm să ne ajutăm organismul. Dar, din păcate, este nevoie la o vârstă mai înaintată și de anumite medicamente care trebuie luate. Aici este un pericol, pentru că am întâlnit persoane care au ajuns la spital datorită faptului că medicul spunea că trebuie luat o jumătate de pastilă și el a luat o pastilă, pentru că pastiluța era foarte mică și a spus că care este diferența între o jumătate și o parte întreagă. Da, și luând tratamentul a avut probleme și a ajuns la spital. Este foarte important să respecti această rețetă și ceea ce spune medicul, pentru că câteodată trebuie să ajungem și aici. Și dacă nu respectăm aceste reguli sau nu respectăm ritmul, pentru că toate aceste lucruri se leagă, adică nu putem lua medicamente și să mâncăm sănătos și să nu facem mișcare. Da? Trebuie să facem și mișcare. Această mișcare, dacă o facem în interior și nu ieșim afară, dar mâncăm sănătos și facem alte lucruri, automat iar nu este bine. Deci toți factorii de sănătate trebuie să fie împreună în acest tratament.
Dar ce facem cu persoanele care, fiind în vârstă, nu au aceeași mobilitate? Nu mai pot să iasă, nu mai pot să urce scări să coboare, nu mai pot să meargă atât de mult pe jos?
Da, aici este o problemă. Este o problemă reală și problema cred că apare în mintea lor, în primul rând. Pentru că dacă eu am vorbit cu astfel de persoane și pentru ei era o problemă faptul că nu mai merg cum mergeau odată. Nu le mai funcționează picioarele cum le funcționau odată. Și le era greu să se adapteze la starea actuală. Dacă înțelegi faptul că ai o vârstă, ai această problemă și nu te mai poți mișca ca odată, însă faci tot ce ține de tine în condiția aceasta ca să poți să te miști așa cum poți, automat este un lucru care îți va aduce beneficii. Asta este partea care ține de
mișcare. Deci trebuie să-ți cunoști limitele.
Să te acomodezi cu ele, să te adaptezi. Pentru că este clar că la o anumită vârstă nu vei mai merge, nu mai ai aceeași mobilitate ca atunci când erai tânăr. Asta toți o știm. Întrebarea este că dacă tu trăiești în perioada în care erai tânăr și ești nemulțumit de faptul că nu mai ești ca atunci, automat deja apare, este o problemă și care duce mai departe la...
Asta înseamnă că vârsta psihologică nu coincide cu cea biologică. Și tu te simți mai tânăr, dar de fapt organismul te trădează.
Am întâlnit și cazuri cu reversul. Da, persoana la 35 de ani care spunea că nu mai are nicio speranță, că deja vârsta este foarte înaintată, că este o persoană bătrână și nu mai poate să mai facă nimic de aici încolo. La fel, același caz.
Atitudinea aceasta față de propria vârstă este determinată cultural cumva, pentru că în străinătate sunt persoane la 50 de ani care se comportă ca unii de la noi în vârstă de 30 sau chiar au grijă de sănătatea și corpul lor mai bine.
Poate fi influențată cultural, poate fi influențată de mediul social în care trăiește fiecare persoană în vârstă și poate fi influențată și de ceea ce își dorește fiecare de la el. Sunt unii care vor să îmbătrânească activ și la 80 de ani sunt în grădină, curățând copacii, adunând fructe, sunt astfel de oameni. Și sunt oameni care la 80 de ani se pregătesc efectiv să treacă în cealaltă etapă, pentru că nu mai este nimic ce viața le poate oferi.
Nu mai văd ei nimic. Statutul socioeconomic este foarte important, cred, în această privință. Îi vedem pe vârstnicii din Occident care, în timpul lor liber, care e foarte generos, pleacă în croaziere, vizitează zone ale lumii pe care nu le-au văzut în tinerețe, merg la concerte, își pot permite să stea la hotel în Paris, adică sunt niște lucruri pe care mulți pensionari din România nu și le pot permite.
Dar nici nu știu dacă mulți pensionari din România și-ar dori să facă acest lucru. Pentru că cu cei mai mulți cu care am vorbit și se apropie de perioada pensiei, există această dorință de a ajunge la pensie și de a avea acei bani asigurați pentru restul vieții. Există unii care vor să rămână în muncă, în câmpul muncii, doar ca să câștige mai mult pentru ca pensia să fie mai mare, dar nu am auzit pe niciunul să-și dorească să călătorească, pentru că dacă cineva și-ar dori să călătorească, nu cred că i-ar apărea acel gând, nu știu, în ultimii 2 ani înainte de pensionare, da? Probabil este o pasiune sau un lucru pe care și l-au dezvoltat cu mulți ani înainte, un hobby, să spunem. Diferența dintre cei din afară și cei din
și
țara
ai noștri,
noastră,
da?
Și ai noștri, într-adevăr, cred că este una culturală. Pornim și de la aceste principii de sănătate, care sunt foarte promovate și implementate în afară și la noi sunt promovate foarte puțin și implementate și mai puțin. Pentru că în afară se merge foarte mult pe partea de prevenție. Bine, vei ajunge să fii bătrân, dar
să fii un bătrân sănătos
și lucid, dacă ai ajuns bătrân și ai demență mixtă pentru restul vieții.
Sau diverse alte boli care îți consumă și acea mică pensie care e insuficientă oricum. Așadar, dorințele sau pasiunile se construiesc de-a lungul întregii vieți și cred că au apărut și la noi oferte turistice, dacă tot vorbim despre asta, speciale pentru pensionari, iar ei pot merge și pot vedea anumite stațiuni sau zone sau orașe, cel puțin o dată pe an. Mulți însă nu știu că își pot dori asta. Și aici este o chestiune de mentalitate care trebuie schimbată. Felul în care ne îmbrăcăm și activitățile pe care le desfășurăm zilnic cred că au foarte mare impact asupra stării noastre psihoemoționale. Că știu că la vârsta a treia apare depresia. Care ar fi cauzele depresiei și cum putem, prin ceea ce facem, să depășim această problemă?
Una dintre persoanele la vârsta a treia care m-am întâlnit și am vorbit, spuneam felul următor: sunt conștient că în momentul în care mă opresc din mișcare și nu voi mai avea această ocupare a timpului, automat voi muri. Era conștient că mișcarea, întâlnirea cu alți oameni, rezolvarea de probleme, îl ajută să-și mențină activă viața și automat sănătatea psihică. Cred că aceștia sunt niște factori care, dacă nu ai grijă, automat ajungi să te îmbolnăvești de depresie. Unii au ajuns în acest stadiu imediat după ce au ieșit la pensie, când au descoperit că, de fapt, au foarte mult timp liber, nu mai au un scop, nu mai au de ce să se trezească dimineața și automat au ajuns să stea în pat toată ziua, fără un sens, fără să mai aibă măcar puțin din viața activă pe care o aveau înainte. Este foarte important să te pregătești psihic pentru această perioadă, în sensul în care să-ți faci plan. Ce voi face după ce voi ieși la pensie? Toată lumea așteaptă pensia. Dar ce va face după aceea, nimeni nu știe, nimeni nu are un plan. Și este prea târziu ca să vezi atunci ce vei mai face.
Poate că sunt și oameni care au planuri și poate că mulți dintre cei care n-au planuri n-au stat încă de vorbă cu cineva care să îi ajute să-și descopere pasiuni. Dar cred că în ultima vreme sunt multe emisiuni care arată exemple de vârstnici care se implică în voluntariat, de persoane care au hobby-uri, chiar reușesc să câștige bani din acele hobby-uri. Și revenind la atitudine, cred că aici se rezumă totul. Aveam o vecină unde locuiam înainte, care de la vârsta de 50 de ani s-a îmbrăcat în haine mohorâte și și-a pus un batic și a fost cu o atitudine din aceasta de persoană care și-a cam încheiat socotelile cu viața și nu mai are nimic de făcut decât să aibă grijă de casă și deci și-a, practic și-a tăiat orice perspectivă de viitor. Pe de altă parte, vedem persoane la 80 de ani care sunt aranjate, coafate, îmbrăcate frumos, nu scump, dar elegant. Cum să ajungem să ne schimbăm această mentalitate despre vârstă?
La exemplu cu hainele și de câte ori mă gândesc la un vârstnic îmbrăcat vesel și vioi, îmi vine în minte imaginea reginei Angliei. Este permanent clasic îmbrăcată, are paltonașul cu pălăriuța și cu broșa, mănușile și poșetuța, dar mereu în culori foarte vii și cred că au legătură în longevitatea ei și în
atitudinea sau tonusul.
Atitudinea, tonusul și în longevitatea domniei chiar, pentru că știm a sărbătorii mulți ani. Contează cum vrei să-ți faci bătrânețea, cât de frumoasă, cât de ușoară, cât de încărcată și de provocatoare în limitele pe care le ai. Cunosc persoane și părinții mei țin legătura cu persoane ieșite la pensie de câțiva ani, care pleacă anual cu rulota într-o pădure, 3 săptămâni, o lună, se simt foarte bine acolo și își gătesc la aragaz de campanie și trăiesc în acel mod care poate să nu pară unul tocmai ușor, comod, îți trebuie o adaptare. Sunt oameni care își doresc acest lucru și au ajuns să-l facă. Și îi apreciez pe cei care au curajul să-și îndeplinească astfel de vise. Iar pentru cei care la o anumită vârstă și-au pus baticul și așteaptă, le spun că pierd o perioadă foarte frumoasă a vieții, comparabilă într-un fel cu copilăria. Pentru că în copilărie ai mult timp liber. Și în copilărie ai voie să testezi, ai voie să descoperi. La bătrânețe ai din nou voie să testezi, doar că de data aceasta ai un bagaj foarte mare de experiența vieții, care te protejează de anumite greșeli pe care probabil le-ai fi făcut dacă te stai la vârsta copilăriei.
Dar cred că și la vârsta înaintată tot mai ai șansa să descoperi lucruri noi.
Sigur.
Revenind la consiliere, la relația terapeutică necesară la vârsta a treia, sunt situații în care un vârstnic trebuie să apeleze la un psihoterapeut. Mă întreb, nu aveți cumva o problemă în a discuta cu o persoană mult mai în vârstă, care are o experiență mult mai mare? Ce ați putea să-i spuneți sau cum ați putea să-l ajutați pe un astfel de vârstnic în cadrul terapiei?
Prima, să spun, situație pe care trebuie să o rezolvăm este aceea dacă este ok cu diferența dintre vârstă și dacă este în ordine să mergem mai departe, în care eu, mai tânăr, încerc să consiliez o persoană care este cu mulți ani mai în vârstă și are experiență mult mai mare. După ce am trecut de acest pas, mergem mai departe. Din problemele pe care le-am întâlnit, majoritatea erau de familie, în sensul că bătrânii la un moment dat rămân singuri. Copiii sunt plecați, nepoții îi văd foarte rar. Și atunci intervine această întrebare dacă nu cumva sunt părăsiți și de ce trebuie să trăiască în continuare așa părăsiți. Pentru că este greu să trăiești ani întregi în care ai avut copiii lângă tine și
chiar nepoții lângă tine.
Poate chiar nepoții, ai avut un partener de viață. Există și aceste cazuri când rămân singuri pentru că partenerul de viață a decedat. Și atunci apare această stare în care spune ce rol mai am eu, ce sens mai are viața mea, fără copii aflați lângă mine, fără nepoți pe care îi văd foarte rar, nu mai am pentru ce să trăiesc. Și automat aici intervine partea de psihoterapie, de consiliere, să-l ajut să-și găsească un sens în această situație.
În sens, în activități care depind doar de el, că practic aici este problema. A fost toată viața în relație cu cineva, fie că a fost vorba despre soț sau copii, și dintr-o dată se trezește doar cu el, cu nevoile lui și cu un mare gol. Această problemă a pierderilor cred că este foarte importantă la vârsta a treia, pentru că mulți prieteni pe care i-ai avut încep să se ducă pe rând și îți dai seama că și pe tine te paște cam aceeași soartă în viitor.
Un lucru de care suntem conștienți de când suntem adolescenți sau probabil de când devenim adulți, nu este un lucru de care nu știm, dar parcă atunci este, nu știu, prinde o nuanță mult mai gravă decât înainte. Dar este o problemă serioasă. Dorul acesta foarte mare de copii, în mod special, și nevoia de a mai comunica din când în când. Sunt unii bătrâni care nu comunică cu lunile copiilor, care sunt plecați în afară, probabil ritmul de viață și de muncă fiind puțin diferit, se simt neglijați, se simt uitați.
Ce ar trebui să facă copiii în acest caz? În cazul în care stau la distanță de părinți?
Acum, cu ajutorul tehnologiei, cu un telefon, este foarte ușor, este mult mai simplu ca odată. Sunt bătrâni care se descurcă cu calculatorul, sunt unii care au învățat să se descurce cu calculatorul special pentru a putea comunica cu copiilor din afară.
Știți că a crescut foarte mult vârsta celor care utilizează Facebook, pentru că acum părinții și bunicii noștri intră pe Facebook să vadă ce mai facem, să ne dea like la postări. Și am observat că în acest context și am citit articole publicate pe internet de americani care au studiat problema, că mulți tineri virează spre alte rețele sociale tocmai ca să nu fie supravegheați de părinți și de bunici. Dar eu nu cred că e vorba neapărat de o supraveghere, ci de această nevoie de a vedea permanent ce face odorul iubit.
Da, probabil acesta este unul dintre puținele cazuri în care o rețea de socializare într-adevăr își îndeplinește scopul. Da, pentru că acolo am văzut că ei simt o foarte mare bucurie când își regăsesc foștii colegi de școală, unii chiar din clasele 1-8 și îi găsesc acolo pe Facebook, sau foști colegi de liceu, pentru că ei mai au întâlniri, dar de la o anumită vârstă încetează aceste întâlniri de liceu. Ei, pe rețelele de socializare nu există niciun motiv pentru care aceste întâlniri sau comunicarea să înceteze.
Se fac grupuri, da. Chiar ieri am primit un mesaj de la o prietenă care mi-a spus că mama ei mă roagă să-i dau numărul de telefon al unei doctorițe pe care a văzut-o în emisiunea mea și care, ia uite, domne, este verișoara ei. Și nu mai văzuse de ani de zile și nu putea să ia legătura cu ea. Și m-am gândit, da, într-adevăr, e extraordinar că avem la dispoziție mass media, incluzând aici și internetul și rețelele sociale, pentru că păstrăm legătura cu oamenii de demult, dar asta ne împiedică cumva să mai facem șezători și să mai stăm de vorbă cu oamenii de aproape. Ce putem face?
Facem o șezătoare.
Ce facem noi acum, nu?
Da. Unde găsim acești bătrâni? Pentru că ar trebui normal să-i găsim în mijlocul familiei. Adică un bunic să îl găsim acolo în aceeași curte sau probabil în apartamentul vecin. Însă, din păcate, bătrânii începem să-i găsim și în alte locuri. Cum ar fi azilele de bătrâni, spitale, locuri în care ajung nu pentru că vor să ajungă acolo, ci pentru că sunt forțați să ajung acolo. Și una, cred că, dintre principalele probleme este această singurătate, pentru că nu persoanele din jurul bătrânului nu au decedat, ci pur și simplu au plecat. Partenerul este posibil să fie decedat, dar pentru că ceilalți au plecat din jur. Și acest lucru îl cunoaștem, este un fenomen în țara noastră. Majoritatea copiilor, să spun, ai bătrânilor, sunt în afara țării pentru un venit și ei rămân singuri aici.
Mai este un fenomen interesant în țara noastră. Cei care sunt acum în vârstă au construit case foarte mari cu apartamente, tocmai pentru asta, împreună cu părinții, cu copiii și nepoții, iar acești copii au decis între timp că vor să plece, să locuiască într-un alt oraș și se întorc doar în vacanță. Iată că aici este și problema că s-a schimbat foarte mult lumea în care trăim. Dinamica, mobilitatea e mai mare, schimbările de serviciu sunt foarte mari. Și într-adevăr se trezesc bătrâni sau nu chiar atât de bătrâni, dar bolnavi și fără niciun suport social. Multe persoane nu au nici măcar pensie sau o pensie foarte mică. Vârsta a treia este o vârstă dificilă atunci când ești foarte sărac. Și mă întreb dacă o astfel de persoană poate avea acces la terapie, dacă, chiar dacă ar avea nevoie. Ce ar putea face dacă nu are bani să plătească un psiholog?
În anumite condiții și prin anumite contracte, parte din serviciile psihologice sunt suplinite, plătite de casa de asigurări de sănătate. Repet, procesul de a ajunge să ai servicii acreditate și
decontate
da. Nu este unul foarte ușor, dar aici se vrea a se ajunge și tocmai pentru această populație pentru care veniturile nu mai pot fi împărțite încă într-o cheltuială care nu este chiar mică. Și se mai pot face cluburi de lectură, de jocuri, de discuții între ei. Grupurile suport sunt ideale pentru tratamentul anumitor probleme, dar și pentru bătrânețe sunt foarte bune. Iar la noi în oraș există un club, îl numesc organizatorii, în care se adună și astăzi au zi de ping-pong, mâine au zi de șah, poi mâine au zi de ce jocuri decid ei să organizeze. Și se anunță între ei, persoanele de vârsta a treia, mâine facem asta. Și se adună la o anumită oră și socializează.
Mă gândeam că dacă există în diverse localități ascultători sau telespectatori care nu au un astfel de club, ar face bine să pună mână de la mână și să înființeze ei un astfel de club. Și să reînvie ideea aceasta de șezătoare și eventual chiar să cheme un nepot sau pe cineva mai tânăr să învețe să stea pe calculator, să își facă cont de Facebook, pentru că dintr-o dată timpul se umple și viața devine mai activă. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să rememorăm toate acele lucruri care ne asigură o îmbătrânire echilibrată și sănătoasă. Acele lucruri pe care putem să le facem din tinerețe, să ne pregătim psihologic și fizic pentru vârsta a treia.
Citit și activități fizice, relația cu ceilalți și ați ține mintea ocupată cu orice te solicită. Poate fi chiar un sport sau un joc.
Când vorbim despre a-ți ține mintea ocupată, mă întreb dacă aceste discuții pe care le aveam în trecut, înainte de tehnologie, ne țineau mintea ocupată, ne puneau la a gândi și la a duce contraargumente, a avea discuții aprinse în jurul unui subiect, lucru care se întâmplă oarecum mai rar acum.
Existau și acele probleme logice, care mai există și astăzi, dar mai rar. Și automat, rezolvarea de probleme este iar un mod prin care îți pui mintea la contribuție. Probleme din acestea care apar în viața de zi cu zi, adică puse într-o formă acceptabilă, nu neapărat probleme de matematică, să luăm acum manualul de clasa 1-4, 1-8, să rezolvăm probleme de matematică. Cu toate că dacă unii se pricep, este foarte indicat să se facă acest lucru. Foarte important în prevenție este și acest regim pe care ar trebui să îl avem.
Regim de viață.
Regim de viață, această echilibrare a factorilor de sănătate, în sensul că să nu ignorăm mișcarea, aerul curat pe care trebuie să în care trebuie să mai ieșim din când în când și toți acești factori pe care îi știm și la dumneavoastră se promovează foarte mult acest lucru.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ați participat la emisiunea de azi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă oamenii la diferite vârste. Fiecare perioadă din viață are provocările ei și cu toții trebuie să ne gândim că viața merge într-un anumit sens și întotdeauna trebuie să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă. Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu, și doamna Elida Ungurean, psiholog clinician. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți comentarii, întrebări sau sugestii pentru alte persoane vârstnice, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Și nu uitați, încă de când suntem tineri, trebuie să avem o viață sănătoasă, cu alimentație corectă și exercițiu fizic, cu vizite periodice la medic, și în acest fel ne vom putea asigura o cât mai bună sănătate fizică posibil. În al doilea rând, e important să avem mintea activă, să avem hobby-uri, activități după serviciu, să avem foarte bune relații cu prietenii și cu familia, și doar în acest mod bătrânețea poate fi o perioadă de împlinire și de culegere a roadelor pe care le avem după o viață întreagă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!